No coto blanco de Vilas, os mouros da súa fuxida deixaron as súas riquezas encantadas baixo a forma dunha mina de ouro. Uns rapaces que andaban por ali cun rabaño de cabras foron testemunhas do encantamento. Escoitaron os mouros dicer: quédate aí hasta que sardinas de la mar se hacen un río de ti. Os pequenos voltaron con as sardinas que asaron sobre a mina. Estenderon entón unha saba de navalisco e esta encheuse de ouro.